Player Adatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 11-nji maýy hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri gepleşýändigi Pragda studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Pentagon Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri Owansanyň Gunnus şäherindäki ketelhananyň garjyşyklyk we aljyranlyk netijesinde bombalady diýýär.
O bizim ozol yüzveyiz bolan zadımız deyaldi deyip 700 sahifalık raportta antisibberin beyanatına bir esgar aydıptır.
Gepleşimizde şu mağlumatlar eştirip şeyledi, Türkmen sahana olan vakti çilim çekmekte ve satın almakta baştan geçiren tecrübeler var adı Türkiye'li yüklü osurucusunun bercek ürünlerine.
Toplum içerisinde içilmesi yasak, hatta dışarıda da yasak, hatta polis para...
Yukarı kucağına egzamin tavşıran yaşları sinirlerden bahana tapıp yıkayalar diyen marlı yaşlıydın verecek kurumlarını.
Soruları doğru cevap veren dedim. Karasolonu niyeti yıkmak taşından soru verip, şunun üstesinde de yıkmak için soru verip karasol.
Ve beylik malumatları eşdirer. Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tedelikleri bilen tanış olun. Dernäçe jurnalistler bay siýasatçylaryň we sunot işärleriniň offshore emläklerini online açyp görkeden täze maglumatlar çap etdiler. Dernäçe jurnalistleriň halkara konsorsiumynyň 200 mingden gowrak Panama kampaniýasyny öz içine alýan maglumatlar bazasy 9-njy maýdan başlap offshoreleaks.org web-saýtynda hemmelere el ýeterlediler. Bu ýerde Panamanyň offshore kampaniýalary döretmekde ýöreteleşen Mossack Fonseca adly hukuk firmasyndan sydan dokumentleriň millionlar çatının üst açılıyar. Gurun edilen konsorsium Panama kaidlerine esaslanıp EYM dünyanın dürlü küncevindeki gazetlerde ve web saytlerde bir neçe mağlumatları yayradıptı. Web saytta şol yayradılan mağlumatlarda ağdalyan yüdlörçe siyasatçının retmilerin sunot işerlerinin ve sport yıldızlarının gidliğin baylıkları varıdı cikmecik durulup geçilyar. Bütün dünya antidoping agentliği Soçi'de geçirilen olimpiya oyunlarında ortiyetin 4 kızıl medal utan sportmenlerinin steroid maddesini ulanan duvarıdaki tədi ayıplamaları derneyer. Ortiyete karşı gönüktürülen bu ayıplamaları ortiyetin antidoping resmisi Vitali Stepanov 8. mayda CBS telekanalının 60 minut adlı gepleşiğine veren interviusunda öngü sürdü. Bütün dünya antidoping agentliğinin metbuat vekili Ben Nikolas 9 4-nji maýda AP habar agentligine beren maglumatynda CBS-iň programmasynda ortetin sport pudonnaky doping bilen aglanşykly täze we ören beýinçilik edici aýplamalar öňe sürildi. Biz bu aýplamalary haýal ýarlyk etmän derňärsiydi. 2014-nji ýylda Soçida geçirilen olimpiýa oýunlarynda ortetin sportmenleri 13 sany gyzyl medal utupdy. Birleşen Ştatlaryň we Owansanyň güýçleriniň bilelikdäki harby operasiýalarynda Pakistanyň öňkü premier-ministriniň ogly aman ele geçirildi. Bu barada 10-njy maýda Pakistanyň daşary işler ministrliginiň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Şuň Owansanyň gadny şäherinde Birleşen Ştatlaryň we Owan güýçleriniň geçiren bilelikdäki operasiýalarynda Yusuf Raza Gilaniň ogly Ali Haydar Gilani tapyldy diýilip beýanatda bellenýär. Şeýle-de maglumatda Gilani saglyk barlyklarynyň geçen soň Pakistan'a getirilmek için tayyarlıklar görüldü değiller. Ali Haydar Gilani 2013 yılın 9. mayında Taliban sövüşçüleri deyilip guman edilen adamlar tarafından alınıp kaçılıptı. Tajikistanyň Demirgadagynda güýçli ýağan ýagşyň ideýany toprağyň süýüşmegi netijesinde 3 adam öldü. Suwut welaýatynyň resmileriniň 10-njy maýda Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 9-njy maýda bolan toprak süýüşmesinde Rewat owasynyň ýaşaýjylary 41 ýaşyndaky Lola Tukhunova ve onun 18 yaşındaki oğlu İsmat Rustamov helak olubdur. Şeyledi Tajik hakimiyetleri tevi helakçilikte Şurça Ovasının yaşayıcısı 56 yaşındaki Toshboy Hucam Kulufun hem ölündüğünü aittiler. Tajikistan'ın resmilerinin aitmaklarına göre toprak süyüşmesinde ençeme yaşayış çayını, oğlu infrastruktura deshalarına ve regiondaki devlet binalarına zeper yetibdir. Müzik Германияда geçen yıl yurda gelen migrantlar hatabı alınan mahalle Berlin kaçıvatalığa soruyanların ağlava bölüğünün ünsünü özünü çekmeye devam ettiriyor. İmamın ağırmadan Germanya təzə varan migrantların sanı önküsünün epesli az. Germanya'nın İçerişler Ministerliğinin 9. mayda veren mağlumatına göre şu yılın aprel ayında kaçıvatalığa soruyan 60.943 adam hasab alınıptır. Bu san geçen yılın değişli doğrulan deneştirilende 125 ötürmeğolu yok ordur. Ama şu yılın Mart ayında akıdan olsa dine 1.10-16 götürüm köptür. Geçen yıl Germanya 1.10-11 milyon çemesi migrant geldi. Oların resmi taydan kaçıvatalığa sorma için bir neçay vaxt gerek koyar. Germanya tədi gelen migrantların ağlabası Siriyalılardan, Oğansanlardan ve Iraklılardan varatdır. Hormatly dinleyiciler, siz şu saatin käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap, diqqatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günelik programmamyz bilen dowam etdirýäris. Tolkundarymyza galyň.